cijenjene kolege. Armazi kavēšanos varam sākt ar finanšu un budžeta komitejas sēdi. Un no komitejas locekļiem mums šodien nav ieradušies Ģirts Ante. Arī informējis, ka mācību dēļ netiek šodienas komiteju. Tātad Edgars Gaigalis darba dēļ nepiedalās komitejas sēdē. Un Ainārs Mejers veselības stāvokļa dēļ nepiedalās komitejas sēdē. Un tātad Ginska Minskis mums solīja pieslēgties attālināti. Es redzu, ir tātad attālināti mums darbosies komiteja. Vorums ir, vairākums ir, tā kā varam arī sākt komitejas sēdi. Un darba kārtībā mums bija izsludināti 20 darba kārtības jautājumi. Un papildus, tātad es redzu, ir lūgums iekļaut vienu jautājumu par līgumu par abūs tiesības nodibināšanu pārjaunošanu. Vai ir iebildumi par šī papildus jautājuma iekļaušanu komitejas sēdē? Nav, tātad varam vienoties iekļaut. Un tad ir 21 jautājums. Varbūt vēl kaut kas papildus? Nav, tad varam iet izsludinātā darba kārtībā. Un pirmais jautājums par līdzfinansējumu piešķiršanu projekta tik dažādi zem viena jumta. Un ziņo par šo jautājumu mums Zane Pēļņa.
Labdien visiem! Ir sagatavots lēmuma projekts par līdzfinansējumu piešķiršanu projekta tik dažādi zem viena jumta realizācijai. Projekti ir iesniegusi biedrība Dodos Vārts kultūras biedrība. Pagājušā gadā sniedot projektu biedrības Dodos Vārts partnerība izsludinātajā atpakaļ konkursu projektu iesniegumu pieņemšanas 6. kārtā. 6. kārta tika izsludināta Eiropas lauksaimniecības fonda lauka attīstībai Latvijas lauka attīstības programmas 14. un 20. gadam. Apakšpasākumam darbību īstenošanas asmiņā sabiedrības virzības vietējās attīstības stratēģiju. Dodos Vārts kultūras biedrība projektu izsniegusi 3. rīcībā, kas ir atbalsts sabiedrības aktivitātes dažādošanai teritorijas iedzīvotājiem. Projekta kopējās izmaksas sastāv 9 974 eiro un 74 eiro centi, no kurām biedrība lūdz pašvaldības līdzfinansējumu 10% apmērā, un tas ir 997 eiro un 77 centi. Informācija par projektu bija nosūtīta. Biedrība projekta ietvaros plāno veikt ēkas jumta nomaiņu 241 kvadrātmetru platībā. Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas komisija biedrības iesniegumu ar lūgumu līdzfinansējumu projektu īstenošanai saņēma šī gada 5. janvārī. Šī gada 9. janvārī izskatot biedrības iesniegto projektu ideju saprakstu un lauka atbalsta dienesta Zemgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 2002. gada 2. augustā pieņemto lēmumu par projektu iesniegumu apstiprināšanu pieņēma lēmumu piešķirt biedrībai līdzfinansējumu 997 eiro, 77 eiro centu apmērā. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies! Lūdzu, kādu jautājumu ziņotāju? Nav. Kādu varbūt iebildumu priekšlikumi? Nav. Tad virzam uz domas sēdi.
Paldies.
Paldies. Nākošais jautājums par pamatlīdzekļu izslēgšanu no grāmatvedības uzskata. Un par šo ziņo izpildu direktors Agris Vilks. Lūdzu, Agri, vārds tev.
Jā, labdien! Tā ir sagatavotais lēmuma projekts, paredz izslēgt no pašvaldības bilances pamatlīdzekļi, kas saucās projekta dokumentācija elektroapgāde dārziņu mazīmam, jaunzemnieki, veczemnieki, auru pagastā. Ar atlikušo vērtību 23 534. Tā, paskaidrojumā pastāstā varētu tātad informēt sekojošo 2018. gadā pašvaldība sadarbībā ar sadales tīkliem risināja jautājumu par elektroapgādes sakārtošanu auru pagastu zemnieku masīvā, ko mēs saucam par jaunzemniekiem un veczemniekiem, kas sastāv vairāk 800 mazdārziņiem un problēmas apraksts bija sekojošais. Elektroenerģijas piegādes līgums ar satels tīkliem bija tikai vienam mazdārziņam, vecernieki 295. Tālāk mazdārziņu apgāde kopskaitās 143 virknē notika pa nezināmas piederības pagaidu maģistrāliem vai šīs skaitītāji. Visi stabi bija veci, aizpūši, nezināmas piederības, neviens nepieteicās sadalstīgi teica, ka tas nav viņu. Vācām informāciju Dobeles dzirnavniekā, tas arī nebija arī viņu, to bija dzirnavnieku tā ziņu zonā. Un faktiski apkārtējo drošību apdraudoši. Un šī situācija neatmierināja sadales tīklu, jo avārijas un bojājumu gadījumā ārpus savas iekritības zonas uzņēmums nav tiesības rīkoties. Un tas neapmierināja arī pašvaldību, jo tas apdraudēja iedzīvotājus un arī pašvaldībai nebija tiesība rīkoties nezināmas piedarības tīklos. Un tad mēs organizējam vairākas dārziņu masīvu cilvēkus aicinājām arī uz sapulcēm. Vairākām informējām par situāciju, ka faktiski elektrība tiks dārziņos atslēgta. Protams, cilvēki teica, ka grib elektrību un arī potenciāli vēl gribētāji uzradās. Un tad, domājot, ļoti pašvaldība vienos ar sadales tīklu, kad nodrošināsim jaunu elektroenerģijas pieslēgumu izbūvi ar iespēju, tātad ar individuālo uzskaiti katram mazdārziņam, kurš izteiks vēlmi pieslēgties. Un tad ievērojot to, ka pašvaldībai pieder daļa no dārziņu īpašumiem šajā kopīpašumā, kā arī iebraucamie ceļi visi, tā tika nolēmts arī, zem, kad iet pretī iedzīvotājiem un ka projekta izstrāde finansēs Dobeles pašvaldība, paredzot pieslēgumu pašvaldības piederības zonā trijos punktos pie veczemnieku 156 dārziņu, kur pašvaldībai ir vairāka dārziņu kopā. Ar 0,4 kilovolta pieslēgumu izbūvu tad pie jaunzemnieku 146 dārziņa un arī zem jaunzemnieku 499. Tā kā faktiski viss šis projekts ir iedzīvotāju drošībai un iedzīvotāju interesēm, bet faktiski projekts ir izbūvēts, elektrībā ir visi gribētāji ir pieslēgušies, kuri to ir vēlējušies. Tātad interesēmu skaits ir ļoti liels, tā kā labums iedzīvotājiem ir būts un faktiski šobrīd projekts vairs nav nepieciešams tādēļ priešlikums ir viņam norakstīts. Tas man būtu viss. Paldies.
Jā, varbūt paprecēšu, papildināšu. Tātad pašvaldība izstrādē būvprojektu, bet realizē un izbūvē līniju, sadals tīklus par saviem līdzekļiem, visiem līdzekļiem. To arī grāmatvediski nevar norakstīt šo būvprojektu uz šo līniju, jo būvē cits. Jā, un līdz ar to mums vienkārši grāmatvediski ir jāizslēdz šis būvprojekts. Bet šie līdzekļi ir liederīgi izmantot, un šis būvprojekts ir realizēts tātad, un papildus tātad par sadales tīklu līdzekļi. Nu tā, būtu skaidrība. Bet varbūt vēl kādi jautājumi. Jautājumi nav, iebildumi priekšlikumi nav. Tad vienojoties, tātad virzam uz domas sēdi. Trešais jautājums par izglītības iestāžu izmaksām pašvaldības savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. Cik es saprotu, šo jautājumu arī uzskatīja arī kolēģi, ja, izglītības tur sporta komiteja, saprot, vienbalsīgi arī tur atbalstīts, ja? Jā, tātad vienbalsīgi atbalstīts, vai nepieciešams šeit papildus kaut kas skatīties mūsu komitejā vai diskutēt? Nav, tātad iebildumu priekšlikumu nav, tad virzēm arī no mūsu puses uz domas sēdi. Ceturtais jautājums par nolikuma grozījums Dobeles noliku pašvaldības institūcija amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā apstiprināšanu. Lūdzu, Gunte, arī izglītības kultūras sporta komitejā smoki nostāstīja, izstāstīja pāriem kolēģiem finanšu komiteju.
Jā, labdien, cienījumie kolēģi, tātad kā priekšsēdētājs minēja šo jautājumu, tikko skatījām izglītības kultūras un sporta komitejā. Lēmuma projekti ir sagatavojis izglītības pārvaldi kopā ar juridisko nodaļu, un šie lēmuma projekta grozījumi ir nepieciešami sakarā to, ka mainoties budžeta gadam, ir mainījies arī mērķdotācijas apmērs, kas tiek piešķirts divas reizes gadā, tātad 1. janvārī un uz 1. septembri. Tātad mērķa dotācijas apmērs šajā gadā ir palielinājies vidēji par 11%. Katrai skolai tas ir atšķirīgi, tas ir atkarīgs no bērnu skaita, no tur īstenotajām izglītības programmām. Un atbilstoši tātad tam izglītības pārvalde ir arī izrēķinājusi, cik katrai skolai pienākas gan pedagogu darbu samaksai, un līdz ar to mums ir jāpalielina atalgojums arī izglītības iestāžu vadītājiem. Tātad šis te pieaugums ir arī atkarīgs no bērnu skaita, no izglītības programmām, un arī no tā, kā ir izglītības iestāžu vadītāji novērtēt 2022. 2023. gada pirmajā semestrī. Veicot aprēķinus, izglītības pārvalde ir izskaitījusi, ka mēs varam katram izglītības iestādes vadītājam palielināt atalgojumu par 10 līdz 11%, tur ir mazliet, citam ir 10,9, citam ir 11%, bet tātad tos skaitļus jūs redziet šajā te pielikumā, un pielikums ir tas, ko mums vajadzētu mainīt arī ar šī mēneša domas sēdes lēmumu. Viebildīšu to, ka mēs izglītības kultūras un sporta komitejā vienojāmies, ka divu izglītības iestāžu vadītājiem, tas ir Bērzupes speciālās pamatskolas direktoram un pirmskolas izglītības iestādes valodiņu vadītājai, kuriem jūs redzat šie skaitļi ir nedaudz atšķirīgi, jo tur ir ar diviem cipariem aiz komati, jo tur ir noteikti šī speciālā piemaksa, ko ministra kabineta noteikumi nosaka speciālu izglītības iestāžu gan pedagogiem, gan arī vadītājiem. Mēs izglītības kultūras un sporta komitejā vienojāmies par to, ka šo speciālo piemaksu ņemsim nost un atstāsim šeit tikai tīro direktora, jeb vadītājs apta algu. Līdz ar to šos skaitus uz domas sēdi izglītības pārvalde pārreikinās un ierakstīs šeit korekti. Paldies.
Paldies! Es jau varu pateikt, cik tas ir izatvainojos.
Jā.
Bērzupē ir 1416 eiro un valodiņi ir 1323.
Kāds, labi, paldies. Vai varbūt kādi jautājumi ir? Jautājumi nav. Iebildumi priekšlikumi nav. Tad virzam ar attiecīgu precizējumu uz domas sēdi. Piektais darbkārtības jautājums par nekustamā īpašuma dzīvokļu numurs 64 Krasta iela 8 Dobelē. Atsavināšana. Vai par šo jautājumu deputātiem ir kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? Nav, tad virzam uz domas sēdi. Sestais jautājums par nekustamo īpašumu Pūpoli Vīteņu pagastā. Atsavināšana. Vai par šo lēmumu projektu ir kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? Nu, tad virsim uz domas sēdi. Septītais jautājums par nekustamā īpašuma Korsakaite Vītiņu pagastā atsavināšanu. Nu, par šo ir kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? Nu, tad virsim uz domas sēdi. Astotais par nekustamā īpašuma dzīvokļu numur 42 Krasta iela 11 Dobelē atsavināšanu. Nu, par šo ir kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi, nav tad virzam uz domas sēdi. Devītais jautājums par nekustamā īpašuma Pokaiņu 140 Krimuliņu pagastā atsavināšanu. Vai par šo ir kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi, nav tad virzam uz domas sēdi. Desmitais par nekustamā īpašuma dzīvokļu numurs 17 Tausmas iela 1 Dobelē. Atsavināšanu, vai par šo ir kādi jautājumi, iebildumi priekšlikumi, nav tad virzam uz domas sēdi. 11. Par nekustamo īpašumu dzīvokļu numuru 17 Uzvaras iela 10B atsavināšanu. Vai par šo ir kādi jautājumi? Iebildojumi priekšlikumi? Nav, tad virzemes domas sēdi. 12. Par nekustamā īpašuma Veltes īles pagastā atsevināšanu. Vai par šo ir kādi jautājumi? Iebildojumi priekšlikumi? Nav, tad virzemes domas sēdi. 13. Par nekustamā īpašuma dzīvokļu numuru 1 īles ielā 6 bēnē. Vienas pagastā atsevināšana izsūlē. Vai par šo ir kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? Nav, tad virzam uz domas sēdi. 14. Par nekustamā īpašuma jaunzemnieku 544 eur pagastā atsevināšana izsūlē. Vai par šo ir jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? Nav, tad virzam tālāk uz domi. 15. Par nekustamā īpašuma dzīvokļu numuru 2, Mārti, Zebrenes pagastā atsevināšana izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? Nav, tad visam tālāk uz domas sēdi. 16. Par nekustamā īpašuma dzīvokļu numuru 2, Ezermaļi, Nanenieku pagastā atsevināšana izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? Nav, tad visam tālāk uz domi. 17. Par nekustamā īpašuma Liestrasa 2A Dobeles pagastā atsevināšana izsolē. Šo ir kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? Nav, tad virzam tālāk uz domas sēdi. 18. Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes aiz Mackiem Bikstu pagastā atsevināšana izsolē. Vai par šo kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? Nav, tad virzam uz domas sēdi. 19. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu. Vai par šo ir kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? Nav, tad virzam uz domi. 20. Jautājums par zemes izsoles rezultātu apstiprināšanu. Vai par šo ir kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? Nav, tad virzam tālāk uz domi. Un visbeidzot pēdējais darba kārtības jautājums par līgumu par abūs tiesību nodibināšanu pārjaunošanu. Un šeit mums noziņos juridiskās nodaļas juriste Anita Veltnece. Lūdzu, Anita, vārds tev.
Labdien! Pamatojoties uz Dobeles novada pašvaldībā saņemto SIA AJT Solar 1 iesniegumu, sagatavot lēmumu projektu par līgumu par abūs tiesības nodibināšanu pārjaunošanu. 2021. gada 3. septembrī pašvaldība ar SIA AJP Solar 1 noslēdza līgumu par abūs tiesības nodibināšanu. Iesniegumā SIA AJP Solar 1 lūdz abūs tiesības nodot citam uzņēmumam – SIA Pro MC5. Pārējos apbūves tiesības līguma nosacījumus atstājot nemainīgus. SIA Pro MC5 ir apliecinājis, ka ir gatavs pārņemt visas līgumā noteiktās saistības. Tiesību normas paredz, ka ir pieļaujama tiesību un saistību pārņemšana, kad agrākā kreditora vai agrākā parādnieka vietā iestājas jauns. Lūdzu domi atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt to uz domes sēdi.
Paldies. Lūdzu, kādu jautājumu ziņotājumu? Lūdzu, viesturis reinformāciju.
Man, paldies. Man jautājums ir tātad, AJP Solar 1 nodod un Pro MC5 pārņem.
Jā.
Jā. Vai tie bija pašvaldības saņēma divus iesniegumus, gan no AJP Solar 1, gan no Pro MC5? Šī iesnieguma bija divi vai tas bija uz vienu iesniegumu?
Sākumā bija viens, un tad mēs jautājām Pro MC5, vai tiešām tā ir, un viņi iesniedz arī iesniegumu, jā, ka viņi uzņemās. Mm-hmm.
Bet, nu, tātad Dobeles novada doma izskatīja gan AJP Solar 1 iesniegumu, gan Pro MC5 iesniegumu. Man ir jautājums, vai šo Pro MC5 nevajag minēt arī sākumā?
Sākumā tāda doma bija, bet viņš, tas iesniegums vairāk ir tā kā kāda apliecinājums piekrišana, ka viņi tiešām to uzņemās.
Nu, administratīvais process ir uzsākts uz vienu iesniegumu pamatu, un otrs ir iegūts procesa rezultātā. Nu, jā, tāpēc pieminēts tikai pirmais, uz kura pamatu vispār šis process tika uzsākts.
Jā.
Lūdzu, vēl varbūt kādi jautājumi? Jā, lūdzu.
Mikrofonu ieslēgšu. Bet pēc būtības mēs arī varētu nepiekrist šādām te maiņai starp diviem šīm kompānijām.
Mēs varam piekrist un nepiekrist. Viena no pusēm esam mēs, jā. Bet likums atļauj nodot.
Nu jā, būtu te motivācija noteikti pamatot, kāpēc, ja teiksim, būtu nomas parāds vai kaut ko neizpildīts, nu, jāmotivē, kāpēc tam mēs atsakam šiem. Ja tas tad tādā gadījumā būtu nelabvēlīgs administratīvais akts. Īsti juridiski pamata, es nezinu, noteikti, es te neredzu, kāpēc nu, mēs varētu atteikt vai iebilst. Un vēl varbūt kādi jautājumi. Nav iebildumi priekšlikumi, nav tad virzienu uz domas sēdi. Līdz ar to šodien visi darba kārtībā iekļautie jautājumi ir izskatīti. Slēdzam mūsu komitejas slēgi. Paldies!